Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, predsjednik Aleksandar Vučić je u jednodnevnoj poseti Grčkoj, gde je prisustvovao obeležavanju početka radova na izgradnji terminala za tečni gas u luci Aleksandropoli. Izgradnja terminala je značajan događaj za ceo Balkan, kaže predsjednik Srbije. Brisel poručuje da treba da pomogne da se smanji zavisnost od ruskog gasa. U središtu pažnje danas je gasna kriza. Kako Evropa odgovara na zahtev Rusije da se gas plaća u rubljama? Ima li jedinstvenog stava? Odakle će u budućnosti stizati gas i mogu li se obezbediti dovoljne količine? Gosti emisije su Srećko Đukić, diplomata i ekonomski analitičar, i Jelica Putniković, urednica portala Energije Balkana. U središtu pažnje su i ove teme. Ruske snage bombarduju Čeličanu Azovstalj. O rešavanju sukoba u Ukrajini razgovaraju predsjednici Putin i Macron. Na Svetski dan slobode medija novinarska udruženja upozoravaju na ugroženost profesije i ističu da novinari često rade u otežanim uslovima uz povećan finansijski i politički pritisak. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U grčkom gradu Aleksandropolisu na severu zemlje, blizu turske granice, počela je izgradnja terminala za tečni prirodni gas. Novi kanal snabdevanja gasom trebalo bi da poboljša snabdevanje u celoj jugoistočnoj Evropi. Iz Brisela poručuju kako će to pomoći i Evropskoj uniji da što pre smanji zavisnost od ruskog gasa. Domaćin svečanosti je grčki premijer Kirijakos Mitsotakis. Prisutni su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijeri Bugarske i Severne Makedonije Kiril Petkov i Dimitar Kovačevski i predsjednik Evropskog saveta Charles Michel. Izveštava Ida Maričić.
Izgradnjom novog plutajućeg terminala biće poboljšano snabdevanje gasom i infrastruktura u celom regionu jugoistočne Evrope, saopštio je Evropski savet. Iz Brisela napominju i da će izgradnja tog terminala pomoći Evropskoj uniji da što pre smanji svoju zavisnost od ruskog gasa. Projekat će pružiti nove izvore i rute snabdevanja prirodnim gasom i poboljšati bezbednost snabdevanja u Grčkoj, Bugarskoj i drugim državama regiona, naveo je Evropski savet. Predsjednik Vučić poručio je, obraćajući se prisutnima, da se još jednom pokazalo da su naše prijateljstvo i veze veoma jaki.
Spremni smo da preuzmemo velike količine gasa u budućnosti. Treba također da mi poboljšamo u našoj zemlji našu gasnu infrastrukturu i da gradimo sisteme za povezivanje sa bugarskim prijateljima sa njihove strane granice. I tada ćemo moći da prihvatimo i da dobijemo velike količine gasa u našoj zemlji. Također, tada ćemo morati da uradimo nešto i sa Severnom Makedonijom. Tamo mora mnogo stvari da se uradi. Naše veze su veoma jake. I nisu samo one u pitanje, već i povezivanje. Kao i naše prijateljstvo i da brinemo jedni o drugima. Zato sam duboko zahvalan Evropskoj uniji, jer kada kažemo da je potrebno da sagradimo naš deo i treba biti iskren da je najveći deo tog projekta finansiran od strane Evropske unije.
Predsjednik Vučić je istakao da se suočavamo sa mnogim problemima.
Verujemo da možemo zajedno da učinimo veliki broj stvari. Vidim dosta i prepreka na tom putu i to nije samo energetsko pitanje, koje je trenutno najveće, također hrana, voda, i mnoge druge stvari i mnoge druga teška pitanja koje ćemo morati da rešavamo u budućnosti. I drago mi je da to svi zajedno želimo da rešavamo i sve te poteškoće. I nadam se da ćemo naći dobre rešenja za evropski narod i za naš narod. Ali ono što jeste bitno i ono što je važno su životi naših građana i da poboljšamo životni standard naših građana.
U razgovoru sa našim novinarima predsjednik Vučić izjavio je da nas čeka najteža zima u posljednjih 50 godina.
Mnogo, mnogo teško će da bude. Imate dva ključna problema, ako to sve na takav način da kažem. Jedan problem je energenata, drugi problem je hrane. Uz sve to imamo i dodatni problem koji se tiče inflacije i nemogućnosti izlaska na kapitalno tržište, na finansijska tržišta. Dakle, pričali smo tu sad i sa Dimitrom Kovačovskim i sa Kirilom Petkovim i sa svima, ko će sad izlazi na tržište obveznica. Kako da radite zamenske kredite, ne nova zaduženja, već zamenske kredite, nemoguće je, zato što cash postaje resurs. Milion stvari ima da se uradi, ali oko energenata bit će mnogo, mnogo teško. Ja sam danas pitao šta donose te odluke 18. maja, šta nose sa sobom. Pitao sam šta donosi taj šesti paket ili ako bude sedmi paket sankcije, odnosi li se delimično na treće zemlje ili ne. Šta sa naftom? Šta sa naftovodima? Šta sa svim drugim? Nama tek kreću pregovori sa ruskom stranom oko gasa. Istovremeno moramo ovde da obezbedimo, treba nam, računajte, 300 dana Bugarima. Za neki dan će oni raspisati tender, neka bude kašnja, godinu i po dana mi ne možemo da povlačimo konvertovani zemni gas, dakle iz ovog tečnog gasa koji dolazi u Aleksandropoli, nikakve količine odavde. Za to vreme moramo da završimo interkonektor i mi i Bugari sa obe strane. Umeđu vremenu moramo krenemo, gradimo interkonektor prema Severnoj Makedoniji, ukoliko njima puste deo tapa. Moramo s Rusima da pregovoramo jer najveći deo ili 99% gasa, bar u narednim nekoliko godina dobijat ćemo iz Rusije i dalje. Dakle, mnogo, mnogo teških i mnogo velikih stvari je pred nama da bismo obezbedili normalnu zimu za građane.
Vučić je dodao da je imao dobar razgovor sa grčkim premijerom Mitsotakisom. Naveo je da je Mitsotakisu zahvalan na podršci i poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije i da ne očekuje bilo kakva negativna iznenađenja u kraćem ili srednjoročnom periodu. Predsjednik Srbije prethodno je objavio na svom Instagram profilu da je u Grčkoj razgovarao i sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom. Kako je naveo, razgovarali su o evropskoj perspektivi Srbije.
Sedamnaest je časova 13 i po minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. U studiju je gost emisije, diplomata, ekonomski analitičar Srećko Đukić. Dobar dan, hvala vam što ste danas sa nama.
Dobar dan.
Na telefonskoj vezi je Jelica Putniković, urednica portala Energije Balkana. Jelice, dobar dan, da li se dobro čujemo?
Čujem vas, dobar dan.
Hvala i vama što ste sa nama ovog popodneva. Gospodine Đukiću, kako će novi terminal u Aleksandropolisu poboljšati snabdevanje gasom jugoistočne Evrope? Koliki su to kapaciteti? Odakle će stizati taj gas?
Terminal u Aleksandropolisu konačno, evo danas je počeo da se gradi. Ja mislim da će se on u rekordnom roku završiti, verovatno do kraja godine ili početkom sljedeće godine. Međutim, o njemu se govori već godinama. Ja mislim da ima bar 6-7 godina kako se govori o tom terminalu. Ali ova cela situacija koja se dešava sa gasom i naftom, uopšte energetska kriza, su očito ubrzali rješenja Evropske unije. I to je jedan od niza terminala koji se grade po obodu Evropske unije. Ja znam da se sad trenutno radi i 4 terminala u Nemačkoj. Ukupno ima do ovog trenutka, mislim, u celoj Evropskoj uniji po njenim obodima na moru, jeli, 27 terminala. Kapacitet Aleksandropolusa bi trebao da bude, ako Srbija računa na 2 milijarde i Bugarska verovatno računa na 2 milijarde, Grčka na 2 milijarde, to bi trebao da bude jedan jako veliki terminal, jer mislim da tu je računica da iz tog terminala deo gasa ide verovatno i za Rumuniju i moguće negde i za centralnu Evropu i tako dalje. A sve u svemu, znate, sad ti terminali su postali kako bih rekao neke Lego kockice koji se slažu na moru. To su plutajući terminali, znači nisu.
A šta to znači plutajući terminal?
Pa to znači da brod dolazi do tog terminala koji se nalazi na moru, tu istače tečni gas, jeli? On se na kopnu skladišti u velike cisterne, velike autoklave i tako dalje, i odmah se dalje transportuje, pretvara se tu ponovo u gasovito stanje, istečno u gasovito stanje, i ide dalje za zemlje koje su trebovali taj gas. Srbiji će to biti jedno veliko olakšanje i to će biti prva diversifikacija izvora snabdevanja gasom za Srbiju, imajući vidio da je do sada 100% gas dolazio i dolazi iz Rusije. Međutim, kao što vidimo, termini su malo rastegnuti i mislim da nije realno da se to, da taj gas poteče tako brzo. Mislim da bugarski gasni sistem nije u stanju da propusti tolike količine gasa za Srbiju i eventualno za neke druge zemlje, tako da pored te naše konekcije koja ide od Niša do bugarske granice, koja će inače trebati da se gradi još godinu i po dana, a ona je projektovana na 2 milijarde kubnih metara gasa, treba će naravno da se pojača i propusna moć bugarskog gasovodnog sistema.
Koleginice Putniković, evo otvorili smo temu o novom plutajućem terminalu u Aleksandropolusu. Po vašem mišljenju, kako vi vidite sada ovaj novi momenat, prvu diversifikaciju, što kaže gospodin Đukić, za Srbiju, kakva će korist biti? Koliko ćemo mi moći tu gasa, po vašem mišljenju, da povučemo?
Svakako je dobro da se grade ti gasni terminali i dobre su diversifikacije izvora, a time i pravaca snabdevanja. Jedino je kapacitet tog terminala 4,5 do 5 milijardi kubnih metara gasa godišnje, i sad ako se zna, na primjer, da Bugarska troši oko 2,5 do 3, sigurno će deo gasa ostajati u Grčkoj. Dogovorili su sa Makedonijom, Severnom Makedonijom, da 10% učestvuje u izgradnji tog kapaciteta, znači pitanje je koliko će preostati za Srbiju. S druge strane, 1. januara 2021. godine trebala je biti završena gasna konekcija između Grčke i Bugarske. Kasni ste, oni sad obećavaju do 1. jula da će završiti taj gasovod. Nadajmo se da hoće, jer bez njega nema mogućnosti da se gas transportuje ni do Bugarske, a naravno da bi stigao u Srbiju mora biti završena ta konekcija Niš-Dimitrovgrad, koja je najavljeno da će biti završena naredne godine. Nadajmo se da neće biti kašnjenja, ali njen kapacitet je samo 1,8 milijardi kubnih metara gasa, što znači da bi to bilo nedovoljno čak i da uspemo da obezbedimo ili iz tog LNG terminala ili na primjer da vlasnici gasovoda TAP povećaju kapacitet tog gasovoda, inače 10 milijardi kubih metara gasa godišnje, pa da uspemo da dogovorimo iz Azerbejdžana neke količine, što je isto upitno, jer je tamošnji kapacitet u gasnom nalazištu Shah Deniz 2 jednostavno ograničen na nekih 16 milijardi kubnih metara gasa, i taj gas je već rasprodat. Bugari su prošle godine uspeli neke manje količine da ugovore sa njima i sad se verovatno pregovara o tome da Azerbejdžan od okolnih zemalja, možda čak i iz Rusije, kupi gas da poveća kapacitet i TANAP-a i TAP-a, pa da onda možemo mi na Balkanu da dobijemo neke dodatne količine tim pravcem.
Gospodine Đukiću, šta kažete na ovo mišljenje koje smo upravo čuli? Pa pre svega oko kapaciteta.
Pa ne, taj plutajući terminal, on se može dograđivati, on se može spajati, to je sad već...
Može, ali je potrebno vreme, a sad je vreme...
Razrađena tehnologija, na primjer, kao što sam napomenuo, Nemačka planira do kraja godine da završi 4 takva terminala, A ima u svetu dosta terminala plutajući koji se iznajmljuju. Nemačka, na primjer, je vlasnik 3-4 terminala, ona ih je iznajmila nekim zemljama po svetu, ona ne može da ih sad povuče zbog ugovora, tako da to već nije neki poseban tehnološki problem. Naravno, u pitanju su pare i za terminal, a naravno u pitanju da i dođe gas u to, jer u te terminale.
Znate, a sad odakle je, dolazi gas u terminale ili konkretno u ovaj o kome pričamo?
Jako je velika tražnja za tečnim gasom. Nedostatak je na svjetskom tržištu tečnog gasa, a tečni gas u te terminale po pravilu šalju i prodaju sve zemlje koje proizvode tečni gas. Da li je to, na primjer, Katar kao najveći proizvođač tečnog gasa, Amerika, do sada je to bila i Rusija, da li je to Nigerija, Alžir, tako dalje, Australija, to uopšte nije relevantno u principu, tako da je važno. Vidim da sada su Nemci išli i imali pregovore sa arapskim zemljama u pokušaju da obezbede za sebe određene količine tečnog gasa, s obzirom na to da se sprema paket sankcija za ruski gas.
Jelice, Evropska komisija će kasnije tokom ovog meseca predstaviti plan o tome kako Evropska unija može da zameni 2/3 ruskog gasa do kraja ove godine u kontekstu svega ovoga o čemu pričamo. Da li je to realno?
Pa ja iskreno rečeno mislim da nije. Oni tu navode ne samo druge izvore gasa, već navode i povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, navode se orijentacije na energetsku efikasnost i na smanjenje grejanja, tako da to će biti ipak jako teško sprovesti, jer oni ulaze u tu krizu, da kažemo tako, sa skoro praznim skladištima gasa u Evropi. I evo, vidjeli smo koliko je pometnju izazvala vest da je Gazprom obustavio tranzit gasa kroz Poljsku gasovodom Jamal. Zapravo danas je...
Ali to je vraćeno danas.
Da, ali šta se radi zapravo tu? Radi se o tome da evropski kupci nisu u prethodnim mesecima, čak ni u vreme dok nije počeo rat u Ukrajini, znači dok nije bilo ovih sankcija za gas prema Rusiji, nisu evropski kupci kupovali gas od Rusije, naručivali tamo u februaru, znači ili pre toga, jednostavno su čekali da padne cena gasa, i to je onaj problem koji je na neki način blokirao, da kažemo, i političare i biznismene u Evropi koji nisu dogovarali tada ne samo nabavku iz Rusije, nego i nabavku LNG gasa, znači tog utečnjenog prirodnog gasa iz negde iz sveta, jer su čekali da padne cijena. I sad je problem što evo već smo zagazili u maj, znači nema još puno do naredne grejne sezone, a da bi se dobilo dovoljno gasa koji će stići nekim tankerima iz sveta, nije samo potrebno da taj tanker doplovi iz Australije ili Katara, već je potrebno da imaju te zemlje slobodne kapacitete, znači i slobodne tankere, slobodne količine gasa da ga isporuče Evropi, jer znamo da raste potražnja za tim energentom i u Aziji i u Južnoj Americi. Znači tu je jedna trka ko će predogovoriti te neke kapacitete, a znamo da je na primjer ministar Katara rekao da oni imaju dugoročne ugovore za isporuke Japanu na primjer, i ne mogu baš lako tako da sad kažu taj gas ćemo poslati negde u Evropu.
Da. Da popričamo i o tom plaćanju gasa u rubljama. Evropski ministri energetike juče su održali taj hitni sastanak u Briselu, gde su osudili Gazprom zbog prekida isporuke gasa Poljskoj i Bugarskoj, potvrdili zajednički stav o tome. Sad, kakav je, takođe iz Evropske komisije poručeno je da oni nemaju informaciju da bilo koja kompanija plaća gas u rubljama. a prethodno je iz kabineta mađarskog premijera saopšteno da Mađarska nije jedina zemlja koja ima račun u Gazprom banci i koja plaća gas po šemi koju je uvela Rusija, samo što ostali o tome ne govore javno. Šta se tu zapravo dešava? Ko plaća u rubljama i kako?
Ja mislim da niko u Evropi ne plaća u rubljama gas i da plaćaju gas...
Plaćaju u evrima koji se konvertuju
plaćaju u evrima ili dolarima, kako je ugovorom predviđeno. Znate šta, plaćanje robe je, se utvrđuje ugovorom u kojoj valuti se plaća, da li u nacionalnoj valuti, da li u međunarodnoj valuti, dolaru, evru, jenu i tako dalje. I utvrđuju se instrumenti plaćanja, koje se banci plaća, koji račun i tako dalje. To je sve sastavni delovi ugovora i taj deo ugovora ne može se menjati jednostavnom voljom. To je Rusija pokušala nešto da promeni, a onda je izišlo tumačenje i pokazana je shema, ja ne znam da li je u našim medijima to bilo, pokazana je shema da oni koji kupuju gas i dalje plaćaju gas kako je predviđeno u dolarima ili u evrima, plaćaju preko Gazprom banke, jer Gazprom banka nije sankcionisana, nije isključena iz međunarodnog sistema plaćanja.
A ona kao neki, konvertuje te evre u rublje.
A ona sama posle to sve radi, konvertuje, otvara račune
i tako dalje.
A zašto
Poljska i Bugarska nisu to uradile?
Pa ja mislim da tu, ja nisam to detaljno pratio, ali mislim da je to posredi nekakva, koliko sam slušao ruske eksperte koji to prate, oni su to objasnili da je to jedan vid ucene Poljske zbog poznatih poljskih stavova prema Rusiji, ne samo zbog agresije Rusije na Ukrajinu, već uopšte odnosa Poljske prema ruskim energentima i nafti i gasu. To je jedno, a što se tiče Bugarske, da je to pritisak na Bugarsku, na ovu novu proevropsku bugarsku vladu, na taj način su mi to objašnjavali, i da naravno ni Bugarska ni Poljska nemaju nameru da plaćaju taj gas u rubljama.
Jelice, kako vi razumete tu priču? Ima li tu jedinstvenog stava Evrope?
Pa Bloomberg, znači ovaj je jedan relevantan svetski medij, objavio da je 10 zemalja jednostavno već otvorilo svoje račune u Gazprom banci, plaćaju u evrima ili dolarima i to je dogovoreno da dalje ide transakcija u rublje, tako da nije Gazprom ni insistirao da oni iz, ne znam, iz Berlina, iz nekog iz Beča pošalju rublje, zna se da ih tamo nema u dovoljnim količinama, ali je bilo insistirano da se na kraju te transakcije računaju rublje i time je Rusija uspela da smanji inflaciju rublje, mislim ono gubitak vrednosti same rublje, a ovi svi prećutno zapravo kažu plaćamo u dolarima ili u evrima, ali su pristali na te transakcije. Poenta je zapravo u tome što je sada pitanje sa ovim najavljenim paketom odustajanja od ruskog gasa, koliko će sve zemlje zapravo uspjeti to da sprovedu, jer ja ne verujem da će na primjer jedna Mađarska koja nema more, koja nema nikakvu vezu sa nekim LNG terminalom na obali, koliko će oni uspjeti to da urade. I ja moram da priznam da kao novinar nisam naišla na tu informaciju na koju je gospodin Đukić naišao, da će Nemačka imati do nove godine čak 4 terminala. Vest koju sam videla na Deutsche Welle je da će to biti terminal od 5 milijardi kubnih metara gasa i da će biti u upotrebi naredne godine. A Nemačka samo iz Rusije uvozi oko 40 milijardi kubnih metara gasa. Ima puno oprečnih informacija, to je
jeste,
ono što je problem.
Nije lako razumeti.
Ne može da zna šta nam ko plasira od vesti, uopšte ne sumnjam u stručnosti. Ja sam učila gospodina Đukića, čitala njegovu knjigu, nego srećemo se toliko, onaj šum jedan, puno brojki, puno informacija, jednostavno je jako teško uvideti šta je realnost, osim toga da će biti teško.
Ja bih htio da kažem, prvo da raščistimo naftu i gas. Sada na stolu sankcija Evropske unije nije uopšte gas, predmet razmatranja. To je više predmet razmatranja u raznoraznim krugovima. naravno u najvažnijim novinarskim, pa u stručnim i tako dalje i tako dalje, ali zvanično u Evropskoj uniji sankcije Rusiji za gas se još ne razmatraju. To nije...
Pogrešno, slažem se, hvala na ispravci. Zapravo mislila sam da ovo što je Ivana najavila, da će do kraja mjeseca Evropska komisija izaći sa ovim planom kako do kraja godine da smanji uvoz ruskog gasa.
Jeste, a na što se tiče ovog šestog paketa?
Šesti paket koji se sad razmatra, on sadrži sankcije na naftu, za naftu rusku. I to je u pitanju razrada tog paketa, da li će on biti danas, sutra, prekustra, uglavnom u ovom mjesecu, vjerojatno do polovine ovog mjeseca on će biti usaglašen. I tu je, čini mi se, najključnija stvar da je Njemačka dala saglasnost na generalni stav Evropske unije da se do kraja ove godine Evropska unija oslobodi uvoza nafte iz Rusije. To je jedan plan koji će biti stepenast, kako koja zemlja ispunjava uslove, ona će se tako odricati od uvoza ruskog gasa. Već danas imate pribaltičke zemlje, imate Poljsku, imate još...
Koja kupuje ruski gas od Njemačke.
Pa dobro, trgovina je...
Pa znači nije...
Ne govorimo o gasu, govorimo o nafti. U pitanju je nafta. Evropska unija procjenjuje da je lakše da sankcioniše Rusiju što se tiče nafte i da će ona to lakše da podnese, ali da gas, da bi ona uvela sankcije Rusiji za gas, njoj treba je bar cela još sljedeća 2023. godina. To u ovoj godini apsolutno nije moguće, nije izvodljivo. Naravno, izvodljivo je, ali onda da stane privreda, da dođe recesija i tako dalje, s jedne strane. S druge strane, to naravno nije u interesu Rusije. Moram reći da danas prosječno Rusija za izvoz gasa u Europu dobija oko milijardu evra. Nekada je to malo manja cifra, nekada milijarda, ali to se uglavnom kreće i prvi put prihodi ruske države su veći od gasa nego od nafte. Tako da je to jedan noseća stavka u ruskom budžetu i mislim da o tome je još uvijek rano razgovarati. Tek kad se reši pitanje nafte, kako to da se reguliše, a da Evropa prođe što povoljnije, onda može da se otvori pitanje kako dalje sa sankcionisanjem u sferi gasa.
A u ovom trenutku potražnja za ruskim gasom preko Ukrajine je u stvari povećana. Jelice, kako vi to razumete? Uprko svemu ovome o čemu razgovaramo, povećava se.
Pa znači, pošto je Poljska počela da uvozi iz Njemačke tim gasovodom u kontrasmeru, da kažemo tako, gas koji stiže Severnim tokom 1 za svoje potrebe, i oni su na primjer napunili svoje skladište, pre neki dan je bila informacija oko 80%. Ove srednje evropske zemlje koje se naravno plaše šta ih čeka naredne zime, ubrzano kupuju gas i on stiže bez problema kroz Ukrajinu, iako je tamo rat. Znači, za sve te zemlje je dobro što nije pogođen nijedan gasovod koji vozi gas iz Rusije ka Evropi, a Ukrajini se isplati da to transportuje jer jednostavno naplaćuje Rusiji gas, tranzit gasa, pa na taj način zarađuje. A sve ove zemlje, znači Češka i Slovačka, Mađarska, Austrija, oni jednostavno imaju potrebu da što pre obezbede rezerve gasa za narednu grejnu sezonu, a pritom naravno treba im gas i za privredu. Tako da smo došli u jednu situaciju da prosto je zdravorazumski nejasno, rat se vodi u Ukrajini, napadač je Rusija, a Rusija transportuje svoj gas bez ikakvih problema kroz Ukrajinu. To je jedna realnost koja je, znači, povezana sa više faktora. Osim toga što ovim zemljama treba taj gas, Ukrajini zaista je, sigurno su neophodna sredstva, a verujem da i Ukrajina na taj način kupuje deo gasa iz Rusije, jer je poznato da je poput Poljske i Ukrajina prošle godine, na primjer, reeksportovala gas iz Češke ili Mađarske, jer oni ga direktno ne kupuju od Rusije.
Da pređemo sada, odnosno ili da se vratimo na priču o nafti, a mislim da smo o gasu dovoljno govorili, očigledno je, i vi ste rekli, gospodine Đukiću, u okviru ovog šestog paketa sankcija bit će obuhvaćena nafta. Koliko Evropa uopšte može da bude nezavisna od ruske nafte? Nemačka kaže da su oni već smanjili udeo sa nekih 35 na 25% ruske nafte. Toliko je bilo pre rata. Kako druge zemlje evropske mogu da nadomeste naftu, a između ostalih i Srbije?
Do rata Evropa je trošila 30% u svom bilancu potrošnje ruskog gasa, a ruske nafte, i 41% ruskog gasa. Ta cifra se sad naravno mora smanjiti i dovesti do nule, i mislim da će tu biti jednostavnije daleko za one, i jednostavnije uopšte za one zemlje koje su koje imaju izlaz na more i koje imaju pravce snabdevanja iz drugih zemalja, ne iz Rusije. To će biti najveći problem za centralne zemlje Evrope i za naftovod družbu. Naftovod družba je jedan stari naftovod koji je napravljen još 60. godina, i on ide iz Rusije preko Belorusije, onda jedan deo ide na Ukrajinu, pa iz Ukrajine ide na Slovačku, Češku i Mađarsku, tamo te zemlje snabdeva naftom, a ovaj što ide preko Belorusije ide preko Poljske i Nemačku snabdeva naftom. Dakle, doće u pitanje i zatvaranje tog naftovoda, i treba da se reši pitanje kako se snabdeti ove tri centralne zemlje Evropske unije u centralnoj Evropi sa naftom u tom jednom doglednom periodu. Imajući u vidu ono što je danas prisutno od informacija, izgleda da su oni pronašli neki modus kako će to ići, ili ja ne znam tačno sve te gasovode, odnosno naftovode koji postoje između, na primjer, Nemačke ili Poljske i tako dalje, koje mogu da doturaju naftu. Verovatno, ako bi se priključila na taj naftovod družbe koji će biti zatvoren preko Ukrajine i preko Belorusije, pa da se iz Poljske, na primjer, nafta dotura u Mađarsku, Slovačku i Češku, onda je to možda neko rešenje, ali to je već njihov problem kako će oni to rešavati. U svakom slučaju, bar načelno su sve zemlje saglasne, i mislim da će to biti u tom centralna tačka ovog šestog sankcionog paketa koji se očekuje narednih dana da se usvoji. Naravno, tu je sad posebno pitanje za nas i posebno pitanje za ruske aktive kod nas, jer koliko vidim, Rusi su, odnosno Gazprom je uspeo da reši pitanje svojih aktiva u Nemačkoj, i po drugim zemljama rešava pitanje svojih aktiva, ne samo kad su u pitanju gasno-naftna priroda, već i banke i tako dalje, tako da je to nešto sa čime ćemo se sigurno narednih dana jako sudarati.
Mm-hmm. Koliko mi treba da brinemo, Jelice?
Pa već je rečeno ranije, kada je bio peti paket razmatran i kada su, da kažem, nas izuzeli, da se zapravo radi o tome da u Srbiji nije bio na meti NIS kao kompanija u kojoj je većinski vlasnik Gazprom Njeft, već ruska nafta. I sad vidjet ćemo kako će to ići dalje, pošto ima raznih tumačenja. Opet jedni kažu NIS, jedni kažu ruska nafta. U suštini zaista je problem kako će se Evropska unija postaviti. Mađarska je prethodnih dana izjavljivala kako oni ne mogu bez te nafte koja stiže družbom, pa bi oni mogli biti, da kažemo, jedna vrsta kočničara, jer oni zaista nemaju kako drugačije da dobiju naftu. Mogli bi je Dunavom transportovati iz Konstance, što je malo onako 21. veku.
Zvuči zastarelo, da.
I arhaično i zastarelo. Ja mislim da nema dovoljno baži za tako nešto, a vozovima, cisternama, to bi opet bilo mnogo komplikovano. Setimo se šta je kod nas bilo 90. godina prošlog veka, kad smo tako transportovali sirovu naftu. Vidjet ćemo šta će biti na kraju. kraju rešeno. U suštini to pitanje se može rešiti i samo time da jednostavno prestanu da kupuju naftu, da ne bude obustavljen tranzit naftovodom Družba, baš što se tiče ovih srednje evropskih zemalja, da tako kažemo. A sad šta će biti sa nama, već je predsjednik danas govorio o tome da je to jedno od pretnji koja nam stoji, pa vidjet ćemo šta će na kraju biti rešeno. U krajnjem slučaju on je sutra u Nemačkoj, sigurno ćemo imati više informacija posle
da.
Toga.
Predsjednik Vučić je rekao da će ova zima koja dolazi biti najteža od 50. godina za Evropu i za sve nas. Možemo samo da se nadamo da neće baš tako biti.
Da, nadaje ono što
ja mislim da ipak danas društvo na jednom mnogo višem nivou da neće doći do tih problema. Na kraju krajeva moguće da će biti nekih ekcesa, ali da se razumemo, od 2005. godine mi smo u proseku svake druge, treće godine imali problema u toku zime sa snabdevanjem gasa iz Rusije. Ili zbog Rusije, ili zbog Ukrajine, ili zbog Ukrajine i Rusije, ili Belorusije i tako dalje. Tako da ako to bude nešto toga tipa, nedelju dana, 10 dana, 15 dana, pa to neće biti nešto
onda
baš
ne treba
katastrofalno.
Da se plaši.
Ali samo ovdje oko nafte, ako dozvolite da ovaj samo jednu dopunu učinim. Ja mislim da problem ruske nafte kod nas u našim rafinerijama, odnosno u ruskim rafinerijama u Srbiji, ne bi trebao da postoji, imajući u vidu da je bar nedavno je objavljeno da struktura uvoza te nafte od 3 miliona i 200 tona koliko uvozimo nafte, a još 800 hiljada tona proizvodimo sopstvene nafte, je samo oko, čini mi se, 30% ruska nafta, ostalo je iračka ili, ne znam, iz nekih arapskih zemalja, da li je libijska ili neka treća, nije ni bitno. Dakle, ta ruska nafta može lako da se zameni i rafinerije koje su tu kod nas remontovane, modernizovane i tako dalje, one podjednako efikasno mogu da prerađuju i rusku naftu, mogu da prerađuju i iračku i sve druge lake vrste nafte. Tako da to je jedno ohrabrenje. Jedino što nama može bude problem jeste većinsko rusko vlasništvo u tim rafinerijama, što može da potegne Evropska unija ili ne znam tamo po nekim njihovim sistemima, da to dođe na dnevni red, onda bi to bio problem. I mislim da ne bi trebao da bude problem i sa ruske strane, da ona prenese deo tog vlasništva, da država Srbija ili neka druga kompanija međunarodna postane većinski vlasnik, tačno onako kako je pre neki dan izvršen prenos vlasništva sankcionisanih ruskih banaka, i to najveće ruske banke, Sberbanke, u jednom Kazahstanu, čak u Kazahstanu, jeli? Mislim, još jedna je banka isto tamo sankcionisana i prešla je u većinsko vlasništvo Kazahstana. Dakle, to ne bi trebalo da bude, da nam predstavlja problem i Rusija ne bi trebala oko toga da pravi problem, imajući u vidu, napomenuo sam da je i sa Nemcima neke stvari oko aktiva već uredila.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Evo, približili smo se kraju analize energetske situacije u Evropi i kod nas. U studiju je bio diplomata Srećko Đukić, a na telefonskoj vezi Jelica Putniković, urednica portala Energije Balkana. Na redu je blok reklama, malo muzike, pa onda nastavljamo pregled dnevnih aktuelnosti.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin, Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadugbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Kajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko. Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
Gli sta furtù, mezzo accendo distratti, io non ero nessuno. Quanta notte sudata, poi scala che il rumo, mezzo figlio scordata, ci avvisava un.
Jedanaest minuta do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju, dok se Kijev i Moskva međusobno optužuju za napade na civilne ciljeve. Dogovor o evakuaciji iz Mariupolja protekao je po planu, iako su nacionalističke snage Učeličani Azovstalj pokušale da iskoriste humanitarne koridore za pregrupisavanje, saopštila je ruska vojska. Rusija je nastavila dejstva na Azovstalj kako bi odgovorila na kršenje dogovora o civilnoj evakuaciji, saopšteno je iz Moskve. Konvoj pod pratnjom službenika Ujedinjenih nacija i Međunarodnog crvenog krsta uspeo je da napusti područje Mariupolja, objavile su lokalne ukrajinske vlasti. Komandanti paravojnog puka Azov tvrde da su ruske snage upale u fabriku. O mogućem mirnom rešavanju sukoba sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarao je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. O svemu tome Nikola Denčić.
Borbe se zaoštravaju na frontovima na istoku i jugu, a povećava se i intenzitet artiljerijskih napada obeju strana, javljaju izveštači sa lica mesta. Lokalni mediji ističu da na liniji razdvajanja sa Donbasom ruska vojska pokušava proboj ka jugoistoku uz učešće čečenskih boraca. U sukobima učestvuju i snage Donjecka i Luganska i napredovanje se svakodnevno nastavlja, izjavio je portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Наши vojne snage nastavljaju specijalnu operaciju u skladu sa postavljenim ciljevima. Pogođen je ukrajinski logistički centar u blizini Odese, koji je služio za isporuku stranog oružja. Uništeni su i hangari sa bespilotnim letelicama Barjaktar, raketama i municijom iz Sjedinjenih Američkih Država i Evrope. Raketne jedinice kopnenih snaga uništile su lansirnu rampu ukrajinskog PVO sistema S-300. Nastavljamo delovanje na liniji razdvajanja i u Harkovskoj oblasti.
Civili napuštaju Mariupoljsku oblast u skladu sa dogovorom Kijeva i Moskve, ali su napadi na Azovstalj obnovljeni nakon što su preostali pripadnici nacionalističkog bataljona Azov pokušali da zauzmu pozicije za borbu u procesu evakuacije. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužuje rusku vojsku da je dovela do takvog ishoda i da njene snage krše pravila ratovanja.
Ruske trupe nastavljaju sa napadima na civilne ciljeve. U Odesi je bilo i žrtava. Jasno nam je da pokušavaju da nam unište moral, ali su Ukrajinci spremni da se bore za svoju zemlju. Podrška naših saveznika ne izostaje i očekujemo nove sankcije i novo dopremanje vojne opreme. Nastavit ćemo da se borimo za evakuaciju iz Mariupolja i bitno je da se taj proces nastavi. Izloženi smo napadima na svim frontovima na jugu i istoku. Zahvalan sam našim vojnicima koji pružaju snažan otpor.
Pregovori se i dalje odvijaju na tehničkom nivou, budući da ni jedna strana nije spremna za suštinski kompromis, ističu analitičari. Papa Franja je izjavio da je zatražio sastanak u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi se rat zaustavio, ali da nije dobio odgovor. Ukrajina će pobediti u ratu, poručio je u obraćanju ukrajinskom parlamentu britanski premijer Boris Johnson uz najavu dodatne vojne pomoći. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o uzvratnim ekonomskim merama na, kako se navodi, neprijateljske akcije određenih stranih država i međunarodnih organizacija.
7 minuta do 18 časova, ovo je prvi program Radio Beograda. Širom sveta obeležava se Dan slobode medija. Novinarska udruženja upozoravaju na ugroženost profesije i ističu da novinari često rade u otežanim uslovima, uz povećan financijski i politički pritisak. I ove godine mediji su pozvani da se priključe međunarodnoj akciji 5 minuta gromoglasne tišine, da isključe ton i zamrače ekrane kako bi najširu javnost upozorili na nepovoljan položaj novinarske profesije u Srbiji, pripremila Jovana Obrenić.
U redovnom ovogodišnjem indeksu slobode medija u svetu koji su objavili Reporteri bez granica, Srbija se našla na 79. mestu i zauzela za 14 mesta bolju poziciju od prošlogodišnje, među 180 zemalja koje se nalaze na listi. Ipak, naša zemlja je u tom izveštaju označena kao problematična. Ocenjeno je da je politička klima u Srbiji visoko polarizovana, a da su novinari česta meta političkih napada. Pritisak na novinare jedan je od problema na koji u svom ovogodišnjem proglasu ukazuje i Udruženje novinara Srbije, kaže generalni sekretar te institucije Nino Brajović.
Definitivno mi imamo sve teži položaj. Imamo nekih pokušaja da se zaustavi nasilje prema novinarima, dakle formiranjem talerane grupe za bezbednost novinara, radne grupe za bezbednost i zaštitu. Nekih situacija ima u kojima smo uspeli brzo da rešimo napade na novinare, ali je sve više sajber pritisaka koji se ne rešavaju neophodnom brzinom.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić prepoznaje problem pritiska na novinare, zbog čega je inicirao zakonske izmene kojima bi se uvrede i napadi na medijske radnike u javnom prostoru, pored krivičnih, i prekršajno sankcionisali. Tamara Filipović-Stevanović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije skreće pažnju da je i loš socioekonomski položaj novinara sve češće prepreka za etičko novinarstvo.
Novinari, nažalost, i dalje u velikoj većini zarađuju plate koje su ispod republičkog proseka. Izuzimam tu Beograd, u Beogradu je nešto bolja situacija, ali svuda ostatak Srbije je u dosta lošem položaju. Mi nemamo tačne podatke o broju novinara i njihovoj socioekonomskoj slici, ali nadamo se da će ova nova medijska strategija doneti i to da ćemo jednom za svakda uspeti da uspostavimo neku statistiku i da znamo kojim brojem ljudi raspolažemo i kakav je njihov položaj.
U vremenima kao što je današnje, koje su protkana raznim sukobljenim interesima, istinita, tačna i blagovremena informacija je jedna od najvećih vrednosti, smatra poverenik Milan Marinović. On poručuje da je potrebno svakodnevno raditi na jačanju slobode medija, da bi novinari mogli svoju tako značajnu dužnost da obavljaju u skladu sa visokim standardima profesije.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji U središtu pažnje. Majstor tona bio je Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
Girl, I'm exactly where I wanna be.